8-ші сурет. Юсуп зинданда. Құдай зинданда да Юсуппенен бірге болды. Тез арада ол басқа барлық тұтқындарды өз жауапкершілігіне алды. Сол уақытта патшаның қызметшісі мен Нанбай да зинданға тасланды. Олардың екеуі де бір түнде түс көріп шықты. Сонда Юсуп оларға Құдай түстерді қалай жоруды біледі. Түстеріңізді маған айтып беріңдер деді. Қызметші, түсімде үш шақасы бар жүзім ағашын көрдім. Оннан жүзімлерді алып сығып, патшаның кесесіне құйдым да, кесені оның қолына бердім, деді. Юсуф бұл түсті былай жорды. Үш күннен соң патша сені зинданнан шығарып алып, қайтадан өз жұмысыңа қояды. Нанбай да Юсуфке өз түсін айтып берді. Тілекке қарсы ол, үш күннен кейін өлтірілетіні туралы түс көрген еді. Құдайдың Юсуфке көрсеткеніндей, үш күннен соң қызметші азат етілді, ал Нанбай болса өлтірілді. Ал Юсуп болса, және 2 жыл зинданда қалды.